y demon nuggets y pam 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 pam. Dobro večer, dragi ljudi, javljamo se u jako veselom tonu, imamo Gordona, odlično izgledaju nageci, tako da morali smo jedan emergency pod imati da podijelimo ovu sreću sa svima vama, da se ne bi desio, ne daj Bože, neki poraz od Clippersa ili Sixersa, pa da moramo u nekom tužnijem tonu ništa da predstavimo ekipu. Naravno, to je naš Miroslav iz Pančeva.
Dobro večer.
Evo nam Čačanin, Milan u Beogradu. I ja, Mislav iz Slavonskog Broda. Evo, javljaju nam se i naši komentatori. Peđa je odmah prepoznan da se Miro šišo. To je čisto da prevari vagu, da je 200 grama lakši.
Tako je.
Evo, javlja nam se i Alex iz tabora Lakersa. Tako da imamo neki plan za Dramata, tako da ostane s nama. Pa ništa, dečki. Ajmo prvo da se kratko osvrnemo na utakmicu protiv New Orleansa. Dakle, najviše ostalo po pamćenju zato što je Jokić zabio 37 poena na 0 slobodnih bacanja. I opet se ponavlja to da protiv New Orleansa Nuggetsi skoro ništa ne pucaju sa linije za slobodna bacanja, dok Pelikansi trpaju sa bacanja ko nenormalni. Ali ipak su Nuggetsi uspjeli izvući pobjedu. Tako da baš mi bilo drago, to je bila ta neka utakmica gdje se već osjetilo da se nešto događa, sve zlalo kao da će pasti, ali uspjeli su se izvući. Dakle, Jokić standardno najbolji, Porter imao 25 poena, Mare imao 23, Barton imao samo 3 šuta i zabio je, znači, 5 poena, 2 bacanja, 1 tricu, ali je dobro odradio pred kraj, imao jedno 2-3 banane koje su, onako, može se reći, spasila utakmicu. I mislim da mu ta rola najviše paše, da uzima manje šuteva, ali o tom ćemo poslije. Nego, Milane, šta si ti zapamtio iz te utakmice?
Pa ti nabrojio si sve igrače, a glavnog igrača zasluženog za pobedu si izostavio, a to je Millsap. Da Millsapa nije bilo tu utakmicu, mi vjerovatno ne bi dobili taj meč. Jer je stvarno odigrao, pa ja ne znam posle koliko utakmica, ono, baš je prošlo možda, ako kažeš mjesec dana, možda i par mjeseci od njegove posljednje dobre utakmice, da kažeš da je baš dobro odigrao, plus odigrao je preko 30 minuta, mislim da je bio na terenu. To se baš nije desilo odavno i za tih 30 minuta je stvarno bio i u odbrani koliko se može protiv Zajona, mislim, odigrao je i u odbrani i u napadu dobro, tako da u principu sve drugo si rekao. Barton fenomenalan u odbrani, te neke, pogotovo u tim ključnim trenucima, da je imao dve odlične blokade. Tako da, eto, MPJ šutirao trojke, ja mislim 5, 4 ili 6, 5, ne znam tačno kako je šutirao trojke, uglavnom jednu je omašio. Jokić, da. Nema, menja se situacija. Čak ni ja više nemam slušalice. Jokić 37 poena bez slobodnih bacanja, mislim, nije ni prvi put. Jamal je imao 50 poena utakmicu bez slobodnih bacanja, tako da nikako da sudije počnu malo da idu na Denverovu stranu. Kako bude prolazilo vreme i bude dolazio playoff, moramo se navići da će biti to još gore, jer nikome nije u interesu da tim iz Kolorada uradi nešto zbiljnije ove sezone, tako da, eto, ne znam, to je u principu to što se te utakmice tiče. Mislim, teo imalo nekih detalja još dodatnih, ali u sažeto, što kaže, mnogo je bitnija ova sljedeća što se desila, ali ono, mnogo bitna pobjeda protiv New Orleans.
Da, još što si rekao za Millsapa, pa gledao sam to u polu snu, pa možda se ne sjećam dobro, ali bio je, kad je Zion krenuo, znači, na njega, pa su sudili prvo faul, jel, i onda je malo on uzao challenge, pa su prebacili u offensive foul. Tako da napokon, i prošlu utakmicu sad protiv Atlante, Malone počinje koristiti taj coaches challenge kako treba. Znači, ne čeka ono do samog kraja ono da ga baci na glupost, nego prošao je osinoć u poslušao Jokića kad mu rekao...
Pa da, zbog toga ga je tražio, zato što Jokić u principu nikad ne pokazuje se traži. Challenge juče je baš skočio, znači, da, ono, definitivno... Tako da, eto, da.
Ja bih samo da dodam za ovu utakmicu, Zion je Zion, znate, Zion je Zion, ne može njega niko da realno zaustavi. Dečko je visok 275 funti, koliko god to bilo u kilogramima, ne znam, sam, 130 kilograma, a visok je ispod 2 metra, 195 otprilike je visok, stvarno je onako, kako da vam kažem, građen je otprilike kao ja, samo što ja nemam mišiće kao on, nego imam ovaj prednji mišić abdominalnoj regiji, jeli? Ali šta sam hteo da kažem, Zion je Zion, njega ne možete realno zaustaviti. Drugi igrač koji je pravio problem Denveru na ovoj utakmici je Brandon Ingram. Denver je to bila posljednja utakmica pre nego što su uključili u sastav Arona Gordona i malo ćemo kasnije pričati o tome zbog čega je to toliko važno, baš protiv igrača kakav je Brandon Ingram. On je visok 6'8", 6'9", dakle 203 i 205 cm. Takvog igrača Denver u tom trenutku nije imao koga da stavi na njega. Probali su sa Bartonom, probali su sa Michaelom Porterom. Barton nije dovoljno dugačak, Porter nije dovoljno dobar odbrambeni igrač da bi mogao da ga brani. Tako da, eto, to su dva igrača koji su pravila najviše problema Denveru na ovom meču. To je ono čega se onako u najgrubljem sećam.
Svi smo čekali taj dolazak ovoga Gordona, pa nekako je ta utakmica prošla ispod radara. Ali da, sad kad si spomenuo Millsapa, baš sam se sjetio kako je išao školovati Ziona. Zion ga je, ono, mislim, razbio ga je, probao je i Zeke čuvat, probao je Green, probao je Millsap, ne ide to baš tako, ali Millsap mu je zato u napadu par puta onako prodao neku foru na iskustvo. I baš svilo da se onako, da ga je napalilo to, jer kad je došao ovaj, kad je flexo nakon jednog faul koša Zion, onda je Millsap rekao, sad ćeš ti vidjeti kad ti čača pokaže. Tako da to me posjetilo na onog Millsapa protiv Markusa ili Markifa Morisa, više se ni ne sjećam, protiv Clippersa kad je bilo 3-1. Tako da, eto, čača Paul se vraća. No dobro, sad nećemo se ovako u ovom stilu osvrtati na drugu utakmicu, nego idemo onako širom, jer imamo tu dosta zaključaka, pa da krenemo od nekog onako prvog pitanja. Kako biste vi ocijenili od 0 do 10 ovaj trade? Ajmo Miroslave, s tobom da krenemo.
Moramo par parametara samo da definišemo. Kao prvo, Aaron Gordon je od svih igrača koji su promenili sredinu u ovom prelaznom roku ubedljivo najbolji fit za Denver. Znači, ne kažem da je on najbolji igrač. Najbolji igrač koji je promenio dres je verovatno Nikola Vučević, ali Nikola Vučević nema šta da traži u Denveru, nego je Aaron Gordon taj koji je Denveru trebao. S druge strane, ono što je Denver poslao nazad, ja bih nazvao fenomenalno. Kao prvo, koliko god mi volili Gary Harrisa, najdužeg igrača sa najdužim stažom u Denveru, njegov ugovor je objektivno gledano već 6 meseci nakon što je potpisan, odmah počeo da izgleda mnogo lošije nego što je izgledao u trenutku potpisivanja. On je pre 3,5 godine zaista važio za drugog najboljeg igrača Denvera odmah posle Jokića. Dobro, ne baš odmah posle, ali drugi posle Jokića, da bi ga naravno posle toga Jamal Murray pretekao, pa je neki drugi igrači kao Will Barton i Paul Millsap. Dakle, Gary Harrisov ugovor je među svim skautima, među svim generalnim menadžerima važio za ugovor koji donosi negativnu vrednost, odnosno koji odnosi previše dolara za ono što taj igrač može da ponese, da donese, tako da njega su praktično kao balast zakačili kao ono što služi izjednočavanju vrednosti ugovora na dve strane. Centralna tačka ovoga trejda je zapravo RJ Hampton, pik prve runde ove godine, kojeg je Denver pokupio, čini mi se, sa 23. pozicije. I to je najviše što je iz celog ovog ugovora dobio Orlando. Treći deo ovoga trejda je sa Denverove strane je pik prve runde iz 2025. godine, koji čini mi se zaštićen za prvih 10 pozicija ili prvih 5 pozicija, nemojte me držati za reč. U svakom slučaju, može se reći da je to bolji pik za Orlando nego da je to pik sledeće godine, jer ko zna kako će Denver izgledati 2025. godine, ne možemo to nikako da znamo u ovom trenutku, ali ono što možemo da znamo to je da je činjenica da su dali pik iz 2025. ide na vodenicu sadašnje generacije Denvera, odnosno ovo je pravi all-in potez, dakle odričemo se dalekog pika, hoćemo da postanemo jaki odmah sada. Ja bih ovome tradu dao ocenu 10. Nismo pomenuli Gerija, bože, pomozite mi.
Trenta. Ne.
Gerija Clarka koji je došao bukvalno kao salary filler u Denver, igrač koji najviše podsjeća na Tori Craiga od skorašnjih igrača Denver Nuggetsa, međutim moram da kažem da po procentima šuta više liči na Keitu Bates Diopa nego na Tori Craiga, dakle još je lošiji šuter od Tori Craiga. Ove sezone svega oko 38% šuta iz igre, 28% šuta za 3 poena. Ne očekujem da on može da primiriši rotaciji do kraja sezone. Isto tako ne očekujem ni da bude odbačen pre kraja sezone, pošto on ima ugovor i za narednu sezonu na 2 miliona dolara, tako da će verovatno biti 15. igrač na klupi.
Dobro, koja je ocena na kraju? 10 si rekao, ja?
10, definitivna 10-ka.
Milane?
10-ka je od mene. Na stranu to što mi žao, stvarno što je Gary Harris otišao, plus ovo sve što je Miroslav rekao, definitivno, znači, ono, pobija sve ovo drugo, jer realno Gary je bio, 7 godina bio u timu, on je taj koji je došao tu od početka, on je Will Barton, su zajedno tu od starta i eto šta da se radi. Bio je profesionalac do kraja i ovaj, mislim, ono, definitivno će biti žao, ali mi smo dobili Gary Harrisa na steroidima, bukvalno sad. E, to je Aaron Gordon. Šut je, definitivno ove sezone, mislim, ove sezone, u zadnjih par sezona je bolji šuter mnogo od Gary Harrisa, a da je Gary Harris imao samo ovo što ima ovaj Gordon, taj šut, ne bi se ovo desilo, sigurno. Verovatno bi Will Barton bio taj koji bi bio trejda. Tako da, ovaj, dobili smo Gordona koji može da čuva bukvalno sve pozicije, sam ajde ne možemo da možda centar, ali od 1 do 4 može da pokriva. Odlično, vidjelo se već u prvoj utakmici sa Jokićem, vidjelo se kako sarađuje, mislim, bez ikakvog treninga, bez ikakve neke vežbe, on je već počeo da postiže te neke lagane poene i ono, vidjelo se da je, koliko je bio iznenađen u par puta kad je dobio loptu sam ispod koša na zakucavanju, tako da definitivno 10-ka, ono, do neba. Mislim, sa sve zajedno i sa Javalom McGee-em, njega smo zaboravili da pomenemo, znači njih dvojica u kombinaciji, to je ono. Vidio sam da neko od gledalaca pomenuo baš, kako se zove, uporedio Javala i Gordona, kao prošle godine Granta i Plumlea, na primjer, ne mogu da se porede po meni. Po meni je Gordon bolji igrač, mnogo pismeniji igrač od ovoga Granta, a Plumlea i ovaj Javal McGee, mislim, ono, ajde nek budu pata karte, mada, mislim, ovo, kako zove, Javal je možda bolji u odbrani taj rim protect nego što je bio Plumlea, ali vreme će pokazati. Imamo čoveka koji ima 3 prstena sa iskustvom, ako ništa, pomoći će dosta.
Da, evo, znači, u toj večeri... To je to. Znači, u toj večeri, postoje 3 Gerija u NBA ligi i sva 3 su bila trejda na istu večer. I to jedan za drugog i još je, jel, Gary Trent Jr. ošao iz Portlanda za Toronto. Šta sam ja htio reći? Dakle, pa ono, meni je isto 10-ka, ali ono, zbog emocionalnog stanja ću dat 9-ku, jer mi je žao Gary Harrisa. Nije mi žao što je trejda, nego mi je žao što kao igrač nije došao do tog levela do kojeg je mogao, a u tome su ga spriječile ozljede. Nažalost, to već ste rekli, dvojica bio je od početka tamo i dio je te cijele kulture. On je bio ono prva nada, prvi tračak nade te 2014. godine kad su Nuggets trejdali McDermotta za Gerija i za Nurkića. Tako da žao mi je to što, što bilo vrijeme za uprostiti se s njim, ali eto, žao mi je što nije uspio. On realno, da on nama može ostati na klupi za neke manje pare, on bi bio ono, sigurno super dodatak klupi, ali s takvim ugovorom možemo imati sreće kako smo prošli. Znači, mi smo dobili igrača koji nam treba, koji krpa skoro sve rupe koje imamo, a dali smo za njega, znači, Harrisa koji nije igrao od prvog mjeseca, ja mislim. Dali smo Hamptona koji ima potencijala, ali traja njemu vremena da se on razvije, ako se razvije do te neke razine, i koji nama igrao manje više samo u garbage time-u, i eto taj pik prve runde 2025. godine, isto Boga pita koji će to biti. Tako da, trade čista desetka, jedino je to zbog Gerija kojeg smo svi zavoljili, jer Milan isto rekao, uvijek je bio profesionalac, nikad se nije žalio, i povezan je dosta i s ekipom, bio je čak i u Somboru kod Nikole, tako da osjetit će se to, ali ono, svi ti igrači znaju da je to biznis i da je to tako, tako da eto. Evo, kad smo već kod Gerija, da ga pozdravimo onako u lijepom tonu, po čemu ćete ga vi najviše pamtiti? Bilo da je to neka, ono, neka akcija, koš, obrana ili ovako općenito? Šta kažeš ti, Miroslave?
Najlakši odgovor je ono što mi prvo pada na pamet, to je onaj njegov game winner protiv Oklahoma City-a 2018. godine. Tada je tadašnji Pepsi centar potpuno eksplodirao. Imao je Gary jako puno dobrih poteza, jako puno onih touchdown pasova preko celog terena koje mu je Jokić bacao. On je godinama bio najbolji finisher u toj akciji, pa i u skorije vreme smo mogli da vidimo u nekoliko navrata, ali ajde, ako ćemo da izvojimo jedan potez, to je ta trojka iz ugla 2018. protiv Oklahoma.
Milane, šta ti kažeš?
Meni je ova zadnja, će mi ostati definitivno, ukradena lopta Donovanu Mitchellu, ovaj, koja nam je donela pobedu, za malo. Mislim, ne znam koju si ti imaš na umu, ja imam još jednu, ne znam ako kažem da ti neću ukrasiti.
Ja sam htio to, ali slobodno reći. E,
super, onda taman mogu, ne znam da se sjećaš protiv Portlanda u play-offu, onaj, u Jordanu, reverse lay-up na drugi obruč, kad je skočio sa zadrškom u vazduhu, znači na Jokićevu asistenciju, ono je bio znači, još luđi potez od one trojke meni. Tako da Gary je bio pun tih nekih mnogo dobrih poteza i u odbrani i u napadu, tako da ne znam. Mislim, Gary Harris kao Gary Harris, znači mi je ono, na početku sezone samo, kad smo počinjali, evo ja sam pričao da će Gary biti, da će se trgnuti, da će krenuti da igra kao što treba da igra, i to se i desilo, ali eto, opet ga je povreda sputala, tako da...
Čekali smo ga koliko smo mogli. Bilo je vrijeme za reći zbogom, nadam se da će... suzom u ovom.
Da.
Nadam se da će promjena grada da utiče na njegovo zdravlje i da će sa drugačijim timom za fitness malo bolje osnažiti to njegovo jezgro koje je povređivao nekoliko puta, te prepone, te primicače i tako dalje. Tako da nadam se da će Gary izaći na zelenu granu. U pitanju je odličan igrač starterskog kalibra i zaslužuje da bude starter u nekoj realno slabijoj ekipi nego što je to Denver sadašnjosti.
Idemo sad odmah na drugi trade, to je koji je bio zapravo prvi, ali možda manje bitan. Znači, Isaiah Hartenstein, dva pika druge runde, od kojih je jedan bez zaštite, a drugi je zaštićen do 46. mjesta za Javel McGee-a. Evo, sad ću ja prvi krenuti. Znači, naravno da nije desetka, ali ono, ja bih rekao neka sedmica solidna da je trade. Hartenstein je izgubio svoje minute u Nuggetsima, tako da ostao nama na klupi ili još u drugu ekipu, ono, ne dira nas. Jedino, možda se čak i dalo to riješiti sa jednim pikom druge runde, jer realno McGee-u ističe ugovor na kraju ove sezone, Hartenstein je potpisan i na iduću, ima 22 godine i ima malo ugora, mislim, otprilike 2 miliona. Tako da, Cleveland je dao McGee-a koji im ne treba za Hartenstana, od kojeg možda čak i može biti kao neka zamjena Jarrettu Allenu. Ali eto, izvukli su dva pika, na kraju koja neće ni biti bitna Nuggetsima ako krenu u smjeru koju mi želimo. A mi dobijamo, naravno, Nuggets legendu McGee-a, tako da nadam se nekim lijepim highlightima. Zamišljam već Kampaca i njega u drugoj postavi kako mu ovaj neke lude Eliapove baca. Eto, 7 od 10. Šta vi kažeš, ajde Milana, sad ti.
Pa ja se slažem. Ono, znači će Džaval, mislim, mnogo će bolja biti situacija sa njim na terenu nego što je bila sa Izeom, to je sigurno. Iako sam ja mislio da kad je Izea došao da je to dobra zamjena za Plamli, ali očigledno smo izgleda svi pogrešili u tom nekom, u toj nekoj proceni. Džaval će biti sigurno odličan u odbrani i sa Kampacom u napadu, ja mislim da će biti lobova, znači ono, mnogo. Plus i Džamalka bude igrao sa Džavalom i Gijem, mislim da će isto i on imati dosta tih nekih otvorenih šuteva. Tako da ono, u principu vidjet ćemo. Prvu utakmicu sad ovo nije igrao, nije imao ni potrebe da ulazi u igru. Tako da, ne znam, 7 od 10, možda, pazi, Denveru kao timu to možda bude 10 od 10, isto kao što je Gordon, može da im znači, bukvalno. Mm. Ali eto, ovako kad gledaš sad, kad bi ti neko rekao, Džavala Magiš, sad 7 od 10, zamjena za igrača, za Hartenstein, 7 od 10, ali vrlo je moguće da je to mnogo više.
Miroslave?
Pa ja ću da dam i ovoga puta 10 od 10. Evo šta je razlog. Kao prvo, Isaiah Hartenstein je potpuno izgubio rating kod trenera Malona. Malone ga je sve manje i manje ubacivao u igru, odnosno ubacivao ga je samo u garbage time-u. Jednostavno nema povjerenja u njega. Tako da njegovo postojanje na rosteru Nuggetsa možemo da zaboravimo kao da više nije ni postojao. Dali su dva pika druge runde, ali takođe oba su zaštićena, dakle nisu u kojoj god poziciji da padnu ti pikovi, tako da ako bi bili u top
40... Jedan je nezaštićen, drugi je zaštićen do 46.
Eto ga, to je to. Dakle, pretpostavljam da ovaj raniji nije zaštićen, a kasniji jeste zaštićen. Dakle, šta hoću da kažem, Isaiah Hartenstein ima ugovor na sledeću sezonu samo kao player opciju, što znači da Cleveland nije dobio nikakvu garanciju da će imati Hartenstejna sledeće godine. S druge strane, dobili smo Džavela McGee-a, trostrukog šampiona NBA lige i čoveka koji je pošteno namučio Jokića u nekim situacijama u play-offu prošle godine u dresu Lakersa. I moram da kažem da je ovo pravi power move Tima Connellya, koji je sada sa Džavelom McGee-em kao prvo sprečio Lakersa da ga potpišu, a kao drugo doveo još jednog igrača koji bi potencijalno u seriji protiv Lakersa mogao da igra zajedno sa Jokićem i da na taj način spreči recimo Andre Drummonda da čuva Jokića, nego da mora da se mlati sa Džavelom, a da onda, da kažem, kao zvono šuplji Anthony Davis mora da čuva Jokića koji ga ugurava pod koš, tako da i to je jedna opcija. Ja iskreno ne vidim da će Javel McGee igrati velike minute do kraja regularnog dela, verovatno će da ga namenski Malone ubacuje u neke utakmice kako bi se uvežbao te neke postave. Međutim, u ovom trenutku čini mi se da i Green i Millsap imaju prednost u odnosu na njega u rotaciji. Svakako sva trojica ne mogu igrati dokle god su naravno svi zdravi. Tako da, vrlo zanimljiv potez i može da se desi da McGee čak bude i starter kao što je nekada davno u Golden State-u bio, gde bi igrao 12 minuta po meču, ali uvek startovao, uvek pravio pometnju na početku. Tako da, i takođe, u pitanju je igrač koji će biti najbolji shot blocker, najbolji čuvar obruča među svim Denverovim igračima, odmah do njega Porter, odmah do Portera Aaron Gordon. To su tri najbolja blokira u ekipi Denvera sada.
Tačno.
Sad sam se sjetio nečega. Šta mislite, jel bi mogli Jokić i McGee jedan kraj drugoga? Jer to je McGee recimo na konferenciji pričao da se on vidi da može igrati zajedno s Jokićem, pa evo kratko da i mi prokomentiramo.
Pa McGee bi mogao da bude DeAndre Jordan Jokićevom Chrisu Paulu. Dakle, Lob City, zašto da ne? To deluje onako malo nakaradno, ali setimo se pre dve godine kada su Jokić i Plamli po priličan broj minuta igrali zajedno, zato što je Paul Millsap bio dugo povređen i ta petorka uopšte nije loše radile, imale vrlo dobre i ofanzivne i defanzivne brojke. Dobra ide, možda ne vrlo dobre i jedne i druge, ali net rating im je bio sasvim solidan. Tako da, zašto da ne, neće njih dvojica deliti 20 minuta na parketu zajedno, ali zašto ne u neke serije po 3-4 minuta, pa to poprskano dva puta po meču. Što da ne, ja bih volao to da vidim.
Ja sam zamislio petorku, Gordon, MPJ, znači MPJ na dvojici, Gordon u trojici, McGee i Jokić 4-5 i onda na jedinici šta ćemo, PJ Dožora. To će biti pravi long boys. Ili bol bola još. Dobro, ajde, sad nećemo pretjerivati. Milane, šta ti kažeš?
Pa, ne znam šta. Mislim, kebemo.
Dobro, nećemo da ne gubimo vrijeme. Manje više smo rekli.
Pa, sve smo rekli, možda izmišljamo. Da
se vrtimo u krug.
Toplu vodu, ali definitivno će značiti sve to.
Dobro. Evo da vas sad pitam, znači neki u komentarima spominju Bartona, da se njega treba riješiti, pa evo, šta vi kažete, znači da sad možete promijeniti, da Orlando kaže, evo dajte nam Bartona umjesto Gerija, jel bi vi pristali na to?
Ajde, ja ću prvo, gledajući, ako još nismo stigli da komentarišemo ovu zadnju utakmicu, ali gledajući sa ovu sad zadnju utakmicu sa tom prvom petorkom, oni stvarno gledaju ogromno, znači na terenu. Znači to je nešto stvarno što Denver nije imao nikad. E sad, kad bi Barton igrao kao što igrao protiv New Orleansa, kad bi šutirao ono što treba da šutne, to bi bilo onda definitivno ne bi trebalo da se da nikako. Barton samo kad kontroliše sam sebe, Barton je mnogo dobar i mnogo dosta znači Denver. Ali ako krene kao što ume da krene, sad to nećemo nikad, ne možemo mući u glavu da znamo šta on misli, šta će onda radi, jer je svaka utakmica drugačija. On je čak utakmicu protiv New Orleansa, kako je odigrao tri šuta, pisao kao na Twitteru ovome Gerryu Harrisu kako je ponosan, da je učio njega kako treba da se ponaša i super šta je uradio. Onda opet sljedeća utakmica, prvo poluvreme, ajde odigrao dobro, onda je krenuo na njegove opet potezi, šutevi, ulazi 300 čuda, tako da Barton, mislim ne zna niko šta mu je u glavi, da može da se traduje, ja bi ga menio, ali za nekog, mislim, za Lonzo Bola, eto, to je jedina možda kako se zove, da bi mogao, šta bi Denver dobio od koristi za njega, to je jedino Lonzo Bol što bi mogao za Bartona da to bude kako treba.
Ovo je ključno što Milan kaže, znači šta je alternativa Bartonu? Lako je reći hajde da ga se rešim, ali moram da vas razočaram, dragi gledalci, ali Will Barton je jedan od pet najboljih igrača Denver Nuggetsa. Ono što je dobra vest, to je da sada konačno može da bude peta opcija u prvoj petorci. Dobra vest je da je Paul Millsap član druge petorke. To je dobra vest na dva načina. Prva, što više nije u prvoj petorci da će da usporava igru u napadu, i drugo, što će da igra veliki broj minuta protiv protivničkih rezervista, protiv kojih je i dalje igrač klasa. Tako da, Will Barton, ja bi ga, što Milan kaže, rado zamenio za Lonza Bola. Denver nije agresivno napao na Lonza Bola kako sada stvari stoje. Mislim da je mogao da dobije Lonza kada bi dao Bartona pika prve runde i možda neki zaslađivač u vidu Zika Nađija ili tako nešto, ili eventualno Bol Bola. Mislim da su procenili ovoga puta da im se više isplati da Will Barton sljedeće sezone igra ili poslednju sezonu u Denveru za 13-14 miliona, ili da ne igra uopšte, da se oslobode u potpunosti tog ugovora, nego da dovedu Lonza Bola, pa da moraju da se jure sa koje kakvim Charlotima i Detroitima da mu nude 22-3 miliona da bi ga zadržali u svom timu. Veliki će problem biti za godinu dana od sada, odnosno za 15 meseci od sada, kada se bude završila naredna sezona, jer će Denver imati Jokića i Mareja na maksimalnom ugovoru, imaće zapravo Aaron Gordon tada neće biti izvesno, sad će se zanime Denver, ali imaće Michaela Portera kome će trebati da dođe novi ugovor koji neće biti mali, koji će svakako biti preko 20 miliona, vidjet ćemo još kako će to da se završi. Dakle, Denver ne sme trenutno da se obavezuje na velike ugovore ispred sebe. Perfektno je to što su uspjeli da zamene Gary Harrisa jednim tako korisnim igračem kakav je Aaron Gordon. U tim uslovima apsolutno sam srećen što su dali Gerija, a ne Vila. Vili je i viši i mnogo bolji ofanzivni igrač, jeste on pravi greške, jeste pravi gluposti, jeste zna da carini loptu previše, ali kada je on deo prve petorke, gde je on očigledno peta opcija, to je mnogo bolje za Denver nego kada treba da izigrava prvu opciju za rezerve ili drugu ili treću opciju za starter.
Ja isto moram stati, moram biti Will Barton Union leader, znači vođa sindikata Willa Bartona. Pljuvali smo ga svi zajedno često, i uključujući i mene, ali mislim da će on sad, da će doći na svoje. Jest, jučer je on imao najviše šuteva od svih, znači imao je 13, Jokić je mislim imao 12, ali znači Barton je najviše imao šuteva. Ali pogledajte prvu četvrtinu, sve poene jučer Barton je zabio u prvoj četvrtini, dok se Denver još tražio. Tako da nije da on zbog sebe sili, nego nekako jednostavno igra dovede do toga da on bude taj koji ono pokušava i onda nekad uđe, nekad ne uđe. Ali sad je on napokon van tih svjetla reflektora. Znači, evo, izgubili smo na ljeto Craiga, Plumlea, dobri Grant, ali Craig i Plumlea su redovno bili ljudi koje smo krivili za nešto, znači dobri u obrani, loši u napadu, Gary Harris isto super u obrani, u napadu na živcira, znači to smo izgubili. Ovo što si rekao, znači Millsap, živcirao nas je zato što je bio u prvoj petorci, a u tim godinama to više ne ide baš tako glatko. A sad kad kreće s klupe, odlično imati takvog igrača, znači veteran sa ono velikim iskustvom, dobar u obrani, čak ima i dobar šut za tricu, znači super ga imati, ali u ograničenoj roli, zna. I mislim da će i njemu isto puno biti lakše tako igrati, nego da on bude startna četvorka, znaš.
Evo ti, ali pazi, Millsap ti je bio, sad je kao rezerva, a igrao je 30 minuta protiv Pelicans. Doduše, ajde tu
tako. Tad je startao.
Ali nema veze. Igrač je on i sinoć da je bilo potrebno, on bi bio...
Da.
Do duše, sinoć igra odlično, ovaj, kako se zove, igrao je dobro, ovaj, Jamichael Green, tako da...
Uf, od Jamichael Green, znači, 20 poena, 7 skokova u nepunih 14 minuta igre. Ne mogu se sjeti točno koji rekord, ali bio je negdje na Twitteru, uglavnom da je on tek četvrti igrač u povijesti koji je ostvario te i te statistike dok je nosio lijevu čarapu na desnoj nozi. No, znate kako to ide. Uglavnom, neki dobar rekord je bio. Nego da se vratimo, znači, na Bartona. Evo, znači, po mom mišljenju, mislim da će on biti super u ovoj ulozi petog igrača, ali evo što je neko u komentarima napisao, mora shvatiti da je peti igrač. Ali opet on, nekad, i trebamo to, te njegove ludosti, da on misle da je prvi igrač i da troši toliko lopti, jer nekad i dobro dođe. Samo sad, hoće ga se uspjeti iskontrolirati ili ne, to je pitanje. Nego idemo dalje, da se ne zadržamo više na Bartonu. Uglavnom, nemojte odmah sad na njega drljeni kamenje, pustite mu da se on privikne na novi sustav i vjerujem da će to biti dobro. Evo, već kad smo kod te teme, znači što mislite kad se vrati Morris, a by the way, prije sat vremena je Morris na Twitteru objavio da se vjerojatno vraća uskoro sa nekim Twitter rječnikom i kad se ono poravi, jel mislite da bi on mogao ući u prvi sastav ili će Barton ostati?
Ne. To je pitanje od milion dolara. Ja se slažem da je Barton na poziciji dva bolje rješenje za playoff i u smislu podređivanja boljim igračima od sebe je bolje da Barton bude starter, a ne da vodi drugu postavu. S druge strane, Monte Morris je bolji playmaker od Vila Bartona i na bolji način otključava mogućnosti Jamala Mareja, zato bi bilo dobro da je eventualni trade za Lonzo Bola bio moguć, pošto bi Lonzo Ball bio idealan parnjak na poziciji 2 Jamalu Mareju, sklonio bi ga od lopte i naterao bi ga da radi sve ono što najbolje radi, a to je pre svega da bude strelac, a potom i asistent. Naravno, na kraju ima mečeva, ponovo bi Jamal postao taj glavni playmaker koji bi sa Jokićem igrao 2 na 2. Šta je bilo pitanje?
ko u Denveru bi mogao čuvati Lebrona Davisa?
Tako da, aha, ko bi, pa evo, trenutno kako sad stvari stoje, za Davisa, za Lebrona je tu Aaron Gordon, a za Anthony Davisa to je zanimljivo pitanje. Može da proba Michael Green, može da, može da to radi. Može, da, može. Millsapom je problem što je on najniži od svih naših visokih igrača. Odnosno, on je jednako visok kao Aaron Gordon, ali nije takav atleta kao što je Aaron Gordon. I to je malo njegova mana, što je potrebne su dugačke ruke da bi se efikasno čuvao Anthony Davis, koji mnogo, mnogo šutira sa polu distance, tako da, ako ćemo realno, niko ne može da sačuva Anthony Davisa, ali ko bi mogao najbolje da ga uspori. Ne znam, ja volim ono mišljenje da bi Nikola Jokić mogao da čuva Anthony Davisa dosta dobro i žao mi je što sad nije Jeremy Poli ovde sa nama da sada drmne jednu rakiju u to ime, pošto se sa tim tekom nikako ne slaže.
Znaš šta trebamo? Ovu taktiku što su Lakers radili za Jokića u playoffu, znači Megija i Havarda šalju i ono, da lupaju Jokića, da ga iznerviraju i imaju zajedno njih dvojica 12 faulova da ispucaju. Imamo sad fino čovječe, četvorki koliko hoćeš. Malo staviš na njega Greena, malo Millsapa, malo Gordona, malo ovog, malo onog. I
malo da ga nerviraju.
Pa normalno, ne vide suci svaki faul, ono, pogotovo ako igraš za Nuggets, ako igraš za Lakers, ne vide. Možda će malo više vidjeti za Nuggets. Ali ono, da udari ga 4 puta, da jednom ne svira faul, dobro je, znaš. A opet imaš ko će ti igrati četvorku.
Ali da ga bije na isto mesto sve.
Šta?
Da ga bije sve na isto mesto. Znači, svi da
udari što, da, u pleksu staman.
Između dva ista rebra.
Samo da gađaju na isto.
Da se vratimo na tvoje originalno pitanje, znači ko će biti starter, Morris ili Barton. Ja mislim 90% da su ipak šanse da će Barton biti startna dvojka. Volao bi da vidim eventualno Monte, ali da, mislim da je realno.
Ali voli da Monte kontrolira drugu postavu.
Ma dobro, naravno to da, ali generalno mnogo je bolja situacija ovako da bude visoka petorka.
Mislim, razlog zašto ja mislim da je za regularnu sezonu dobro da Monte bude starter je što bi onda bio bolje izbalansirane dve petorke, zato što ne bismo morali da igramo Kampaca i Monte Morisa jednog do drugog, PJ Dozier na trojci, kada bi dvojka bio Will Barton, to bi bila i defanzivno mnogo potentnija petorka, šta god mi mislili o Kampacu kao vrhunskom playmaker, on je dečko visok 1,75 m. Smem da kažem dečko mlađi od mene. Tako da, eto, stvar je toga zašto se vežemo. Da li se vežemo za završetak regularne sezone ili se vežemo za play-off? Pošto se vežemo za play-off, onda realno Barton.
Ajmo sad, reci.
Ja se slažem, Barton, čisto ja to da potvrdim.
Ma da, sad ne vrtimo se u krug. Dakle, startna petorka. Murray, Barton, MPJ, Gordon, Jokić. Sinoć sam gledao i uživao sam, znači kad imaš ovog Gordona i MPJ-a na krilima, koliko je to divno. Znači MPJ, on je mašina šuterska, čim dobije loptu on traži priliku za šut. Gordon širi reket, ali ne samo sa svojim kvalitetnim šutom koji je ove godine 37,5%, ako se ne varam za 3, jel? Kad imaš takvu atletu, on širi reket sa samom svojim pojavom. Jer on je ono, brz je, skočan je, jak je, ne smiješ ispuštati iz vida, znači ne smiješ ostaviti prostora. Ako ostaviš prostora, prvo može ti zabiti ricu, drugo iskoristit će taj prazan prostor da te pretrči, prelati, preskoči šta god, da uleti u reket na dodavanje Jokićevo ili Marejevo. I evo, baš se sinoć vidjelo kako fino prati kretanja. I evo, pozivam naše gledatelje, ako su na Twitteru, da pogledaju stranicu Toni Lazarušić, znači on je jedan NBA analitičar, super je odradio baš za sinoćnu utakmicu, možete vidjeti točno neke akcije koje je izrezao i baš se lijepo vidi kako Gordon prati igru i čim vidi da je njegov obrambeni nekom otišao pomoć ili da se stvorio neki višak, odmah uletava unutra, a razlika između kad on uleti ili kad recimo Barton uleti ili Morris, Morris može zabiti samo ako ostane sam, a Gordon ako dobije loptu tamo, to je ili zakucavanje ili faul, znači prekrasno, prekrasno zagledati. on, Miroslav će nam vjerojatno nešto više pričati poslije o tome, ali on u Orlandu nije imao suigrača koji su kvalitetni playmakeri, znači to su ono no-nameri, znači DJ Augustin i šta, Markel Fultz. Ovdje ima M. Jokića kao ono odličnog najboljeg dodavača u ligi, među visokima, kako bi rekli naši, kako bi rekli neki novinari, by the way, kad je Perkins rekao da bi Jokić mogao biti u top 20 napadačkih centara. Jao, ko njima daje prostora medijskog, nebitno, idemo dalje. Dakle, prekrasno, MPJ sa šutem, Gordon i sa šutem, ali i sa ulazcima, naravno i MPJ ulazi, su zove prekrasno za gledat, to će biti ono, kad se oni uigraju, to će biti vrh. To je bilo što sam htio reći. Imate vi kakav komentar na ovu petorku, kako će to izgledati?
A ono što mene najviše tu uzbuđuje, to su nove mogućnosti u odbrani. A pored toga što konačno imamo igrača visokog 203 koji može da čuva Lebrone, Kavaje, Lenarde, Luke Dončiće i takve superstarove, neću ovde da stavim Pola George u tu grupu, nema smisla. Pored toga, ono što to omogućava, to je ono što Denver dugo nije mogao da radi, a to je da se svičuju odbrani, odnosno da preuzimaju igrače u odbrani. To je do sada bilo vrlo riskantno. Dobro je poznato da Denverovi bekovi teško preskaču blokove, tako da sada će moći da se menjaju praktično svi izuzev Mareja i Jokića, to baš nema smisla da Marej preuzima petice, ali sve druge kombinacije maltene su moguće. Kada pogledate Porter, Gordon i Jokić, oni svi mogu da u teoriji barem čuvaju od 3 do 5. Aaron Gordon je recimo prošle sezone proveo jednak broj minuta čuvajući playmakere kao i četvorke, dakle užasno je raznovrstan igrač u odbrani, može da čuva sve od 1 do 4, a može protiv slabijih petica da barem se nosi koliko toliko. U svakom slučaju bolje nego Michael Porter, koji još uvek nije dovoljno snažan za to. Tako da to je prvo uzbuđenje koje Aaron Gordon donosi, a to je velika raznovrsnost igre u odbrani, mnogo raznovrsniji od Paula Millsapa. Paul Millsap je prošle godine bio veoma dobar odbrani igrač, ove godine je već dovoljno usporio da kažem, on je sada pravi igrač za drugu postavu, nikako za startere. Što se napada tiče, pa to ćemo da pričamo još malo šire. Ajde, Milane, preuzmi ti priču.
Pa, ja sam juče, kažem, on je sam baš na konferenciji, pa su ga pitali kako je igrati sa Jokićem. Definitivno, kaže, bio je oduševljen sa kojom lakoćom Nikola igra i kako bukvalno iz ničega se stvaraju lagani poeni. Ti si rekao da je 37 zaraz nešto, mislim da je njemu procent za 3 poena oko 40% ove sezone, što je nije u principu realno, čini mi se.
37 trenutno.
Jel tako? Znači bio je 40 pre ove, možda vjerojatno
je pokoj. To je nešto catch and shoot ili neka vrsta trice, ali 37 i
pojene. Uglavnom, dečko je u napadu, ono, vidjelo se kako su je baš na jučerašnjoj utakmici, ta njegovo cutting ka košu i odigrao je sa Jokićem 2 na 2, znači nije verovao da može onako da se odigra na situacija da on postavi blok i da se otvori da dobije loptu na zakucavanju od centra. Tako da u Orlandu je čak igrao i playmakera, baš ono što smo pominjali vezano za Bartona. Mi sad u toj prvoj petorci bukvalno imamo 4 igrača koji mogu da kontrolišu loptu. To su i Barton, i Marej, i Jokić, i Gordon. Znači, u principu imamo 4 igrača koja su visoka, koja, sem, ajde da kažemo, Džamala, koji mogu da kontrolišu loptu i da stvaraju što je za sebe pozicije, tako i za sa igrače. Ne znam, koliko sam srećan i uzbuđen zbog one utakmice, plaši me koliko je to dobro bilo sinoć. Ovo je prva utakmica ove sezone gde sam ja gledao Denver, bukvalno da se nisam ono, znači, oznojio, da nisam čuknuo rukom u sto, da nisam vrisno, dreknuo u 3 ujutru, ko što umem običaj da radim često, jel? Tako da ne znam, vidjet ćemo ove sad dve utakmice što idu protiv Filadelfije i Clippersa, ako to odrade kako mislimo da može da se odradi, samo to ima da kažem.
Zato smo za svaki slučaj došli večera snimiti epizodu, dok su dojmovi ovako fino, svježi i odlični, da nam ne bi usrali Clippers ili Sixers, ali ja vjerujem da će biti još bolji dojmovi nakon te dvije utakmice.
Ali dobro, pazi, ovi igraju bez ovoga Embiida, tako da ne znam, Denver bi to trebalo pobediti, ne znam, vidjet ćemo.
Pa da. Evo baš što je Srđan naš spomenuo, pozdrav Srđanu i svim njegovim stokerima i fanovima u komentarima. To sam baš sinoć pomislio, znači Jokić bi sigurno imao triple-double da nije bilo Gordona ili da nije bilo gaženja. Znači nije igrao praktički u zadnjoj četvrtini.
Pitanje je da li bi imao triple-double. Imao bi više poena, ali da li bi imao triple-double, ne znam, jer on njegovih koliko, od 8 asistencija, barem je 3-4 imao Gordonu, koje su dve bile na zakucavanju, dve na šutu. Tako da,
mudro zboriš.
Ne mora da znači.
Reci.
Pa, rekao, ova utakmica kako je odigrana, to je praktično vlažni san Nikole Jokića. Dakle, imali smo 5 startera, od kojih su samo dvojice igrali preko 30 minuta, Will Barton i Jamal Murray. Svih 5 startera su bili dvocifreni, nijedan starter nije šutno više od 13 puta, bilo bi i manje nego da nije Will Barton na kraju malo silovao u četvrtoj četvrtini kao jedini starter koji se vratio u igru. Još su imali i Jamichaela Greena koji je postigao 20 poena i 7 skokova za samo 14 minuta. Kažu u Nuggets PR-u da je on tek četvrti igrač u istoriji koji je zabeležio 20 poena i 7 skokova za 14 minuta ili manje. Pretpostavljam da su sva trojica preostalih Boban Marjanović, ne znam ko bi još mogao da uđe u tu kategoriju. Dakle, to je ono što Adam Mares iz DNVR-a zove ball is popping, znači lopta je letela na sve strane, pronalazila igrača u najboljoj poziciji. Denver imao visoke procente šuta iz igre, 34 asistencije, čini mi se, što je debelo iznad proseka ligi. Jedna odlična utakmica. Nikoli je falilo dve asistencije za triple-double, ali s obzirom da igrao 28 minuta, nije ni to čudno. Samo bih da dodam ovu priču oko šuta za tri poena Arona Gordona. Ne treba previše nade polagati u njegov šut za tri poena, kao što ćemo malo kasnije videti. On je jako dobar šuter u spot-up situacijama, ono situacijama gde dobija loptu iz pasa sam da šutne, dok, ili ne baš sad potpuno sam, ali da dobije loptu i šutne odmah nakon što primi pas. U drugim situacijama on je relativno prosečan šuter za tri poena. Primera radi, ova sezona je njegova ubedljivo najbolja za šut za tri poena, ima 37%, nijedna sezone u karijeri nije šutirao preko 35% osim ove, i to bih rado uporedio sa Gary Harrisom, koji je imao čak dve sezone sa 40% ili više, ali je osim toga sve ostale sezone šutirao 35% ili manje. Dakle, tu je on negde kao Gary Harris, otprilike kao šuter. Treba više gledati njegove prednosti u igri u odbrani i prednosti u tome što je mnogo bolji playmaker, odnosno mnogo bolji ball handler, mnogo bolje vodi loptu nego Gary Harris. Nešto otprilike slično kao što je Gary Harris radio do pre 3,5 godine.
Ja samo da se nadovežem na ovu priču o kojem je pija Jokića, samo da kažem da je ovo mnogo bolja opcija za Denver, jer ako Jokić do kraja, ako Denver stvarno bude igrao ovako kao što se momci DNVR-a šale da ono neće više videti izgubljen utakmicu strane Denvera, to znači da će Jokić odmarati uglavnom sve četvrte četvrtine, tako da će biti spreman za 40 plus minuta sve utakmice koje se budu igrali u play-offu, a to da će biti MVP ili neće, jedina šansa Jokiću da bude prvi, nebitno je za statistiku, to je ako Denver bude prvi na zapadu, nekim čudom. Znači, bilo koja, mislim, drugo i treće mesto, njemu ne verujem da će na zapadu garantovati, kako se zove to, tu MVP titulu, tako da on da juri te brojke, mislim, ono, totalno je suludo, jer znamo da, ono, Harden će kao iznenada biti možda MVP ili šta ja znam već ko, možda se Embiid vrati pa daju njemu ako Filadelfija bude imala najbolji učinak u ligi. Znači, u principu najbolja je varijanta da Denver pobeđuje, da Jokić bude spreman i da se ne povredi do play-offa, a to da li MVP ili nije, mi svi znamo da je on jeste naš MVP, tako da za te nagrade, ako njega briga, ne treba ni nas da se mnogo cimamo toga, bitno je samo da Denver jednom konačno urne tu titulu.
Doći ćemo do toga. Nego Mire, priča se u kuluarima da imaš Mirostat neke statistike, a?
Da. Dakle, ono što sam spremio za vas večeras, to je zašto je Aaron Gordon otišao u Denver za tako relativno mali paket, dakle, za ovogodišnjeg kasnog pika prve runde, budućeg pika prve runde i Gary Harrisa koji je bio obični salary filler, dakle, kome pritom ne ističe ugovor ove godine, nego tek sledeće. Dakle, Aaron Gordon, ako pogledamo kako izgleda njegov, samo trenutno
da zgledamo.
Samo malo. Nedostaje nam super producent tvoja.
Ja dakle, ništa, ne.
Dakle, Aaron Gordon, efikasnost po vrstama akcija u toku ove sezone u Orlandu. Odigrao je 25 utakmica i na tih 25 utakmica pogledajte prva četiri reda. Znači imao je 26 izolacije, odnosno malo više od jedne izolacije po meču. U njima je postizao samo 0,65 poena po posedu, što je, što kažu Amerikanci, 18 percentile, što znači da je 82% svih igrača koji su kvalifikovani po broju poseda ove vrste bilo bolje, odnosno efikasnije od njega u ovoj kategoriji. Potom kao kontroler lopte u pick and rollu je imao čak 78 poseda, odnosno oko 3 poseda po meču. Tu je postizao svega 0,64 poena po posedu, što je 13 percentile, odnosno 87% igrača su imali bolju efikasnost od njega u tome. U tranziciji, ovo me malo iznenadilo, 65 poseda sa 0,91 poen po posedu, što je opet samo 17 percenta, odnosno 83% igrača je bilo efikasnije od njega. Post-up 53 poseda, 0,83 poena, 32% ili isto dosta loše, dakle 68% igrača je efikasnije od njega. E sad, zašto sam ovo rekao? Ovo sam rekao zbog toga što Arona Gordona u Denveru ne očekuju izolacije skoro uopšte. Pick and roll ball handler će možda biti jednom u tri utakmice, ako i toliko. U tranziciji će morati da popravi svoj učinak, ali mislim da je ovde problem u tome što su i drugi igrači u Orlandu loši paseri, pa zbog toga njegovi tranzicioni potezi bili lošiji nego što će to biti u Denveru. Post-up, dakle, situacija gde igra leđima ka košu, to isto ne očekujem da će imati puno razloga da radi pored živog Nikole Jokića u petorci, ali vidjet ćemo, pa čak i Jamala Mareja. E, sada prelazimo na dve stvari u kojima je Aaron Gordon zaista dobar. To je ovo što smo pričali, spot-up shooter, odnosno šutira loptu odmah nakon što primi pas. U 65 poseda ove godine ima 1,11 poena po meču, što ga stavlja na 69%, odnosno samo 31% igrača je bilo efikasnije od njega. Ne treba zaboraviti da tu u tim, među tim igračima su raznorazni šuteri poput Damiena Lillarda, poput Stefa Karija, vrhunskih šutera. On je čovjek četvorka, tako da to je vrlo dobar rezultat za jednog visokog igrača. U hand-offu to je ona akcija gde Nikola Jokić držao loptu u bloku i onda dodavao njemu dok protrčava pored njega, na taj način se oslobodivši svoga čuvara. Tu ima 29 poseda i tu je bio u 70%, dakle i tu je bio među boljim igračima, pogotovo kad se uzme u obzir da je u pitanju igrač koji je visoki igrač. Ono po čemu je onako nit smrdi, nit miriše, to je iz presecanja pod koš, tu je u 43%, mada je to bilo samo 21 posjed do sada. Dakle, možemo da vidimo njegov profil napadačkih akcija, nije bio najsjajniji. Ono što očekujem, to je da će imati još više spot-up-ova, da će imati još više hand-off-ova, da će biti mnogo efikasniji u tranziciji i da će biti mnogo efikasniji u sečanju pod koš, zato što, pre sečanju pod koš, zbog toga što će dobijati pasove od daleko boljih playmakera pre svega od Nikole Jokića. Ne treba zaboraviti da je Aaron Gordon igrač koji nije do sada u svojoj karijeri igrao ni sa jednim playmaker koji je toliko dobar, čak ni kao Jamal Murray, a kamoli Nikola Jokić.
Ja sam sam sebe učutao.
Sad smo te dobili. Pomisli sad da je meni nestao zvuk.
Da. Hvala Miroslave što si to pripremio. Prije nego što završimo, htjetio sam se još jedne misli. Dakle, gledali smo malo šta je Gordon pričao na presicama i šta je Jokić rekao. I sad, bla bla bla, najbitniji detalji, barem meni koji su zapali za oko, što je Gordon bio onako ugodno iznenađen Denverom kao gradom, da je rekao da je ono, da ima dobre vibre, da je ovakav ono cool grad, ovo ono, što je dosta bitno ako računamo na njega na neke duže staze, no možda je to onako samo kao gost hvalio svog domaćina, ali ono što je najbitnije nama kao fanovima za igru Gordona i Jokića i cijele ekipe Nuggetsa, to Jokić je rekao za Gordona da mu se najviše sviđa što je prepoznao svoju ulogu i prihvatio. Znači, neće izvoditi Granta na ovo ljeto da on hoće biti ono gunner prvi da ima najviše lopti, nego je jednostavno čovjek prepoznao koja je njegova uloga tu i gdje će najbolje on doći do izražaja. Znači, ne gleda na svoje statistike, nego kako da on sa svojim snagama najviše doprinese ovoj ekipi Nuggetsa. Još jedno izjavi sad baš nakon utakmice, je rekao da je on, da mu je prvi fokus bio kako da defanzivno pomogne Nuggetsima, a u napadu je tražio svoje prilike i radio te katove i čekao neku grešku obrani i kažnjavao. Tako da, za sad je sve super krenulo, samo se nadamo da će to tako ostati i da će nam Gordon biti dugogodišnji Nugget.
Ima još tih lepih izjava, rekao na primjer da nije očekivao, pitali su ga da li očekivao će biti u startnoj postavi, rekao da nije očekivao da će biti u startnoj postavi odmah na startu. I ona jedna izjava kad su ga pitali kao šta očekuje, koju ulogu bi volio da ima na terenu, mislim, šta bi volio da igra i gde da, koju poziciju, bi rekao samo da bude na terenu. Znači, kao je rekao, imaš dve opcije, ili si na terenu ili si van terena. Ja bih volio, kaže, da budem na terenu konstantno, stalno i da se, kako se zove, podredi ekipi maksimalno, što se vidjelo u prvoj utakmici, da je stvarno bio ono pun energije, da je želeo pun energije, ali nije teo da se ističe, da siluje, da forsira. Znači, definitivno se preorijentisao na odbranu, a u napadu šta mu dođe, došlo je. I koliko imao? On imao 14 poena imao, 9 od 7, ili ne, imao je više, bre. Koliko imao poena on?
Saštrelj Gordon.
Imao šut iz igre 9 od 7.
6 od 9 imao šut iz igre.
A 6 od 9, dobro, okej, da. Jednu trojku je dao, da.
13 pojena. Eto, prije nego što se odjavimo, ljudi su u komentarima postavljali pitanja, pa evo da se i mi osvrnemo na to. Potpisi na buyout sceni, Drummond otišao u Lakers, Aldridge u Nets. Kako se vama čine ti potezi?
Ja sam bio vredan i hoću da vam kažem jednu stvar, a to je nemojte paničiti zbog dva potpisa koji su Netsi imali u skoro vreme. Najprije su doveli Blakea Griffina, potom su doveli i LaMarcusa Aldridgea. U pitanju su dva igrača koji su izrazito loši u odbrani poslednjih nekoliko sezona i zbog toga oni neće moći da igraju velike minute u play-offu. Dakle, ako se Denver bude probio skroz do velikog finala, ne očekuje minutažu ni jednog ni drugog. Što se tiče Andre Drummonda, on je puno veće pojačanje za Lakers, iako ne mislim da je bog zna koliko dobar igrač, ali kada budu napravili zid za Jokića, on i Anthony Davis zajedno, neće to biti mnogo drugačije u odnosu na ono što smo videli sa Dwightom Howardom prošle godine, Dwightom Howardom prošle godine. Ali da bih sve ovo prikazao malo detaljnije, samo da vidite gde se ove tri ekipe nalaze trenutno zajedno sa Denverom. Dakle, opet te mučim, evo sklonio sam ja. Dakle, ako gledamo ofanzivni rating, Brooklyn Netsi su prvi u ligi sa 117 poena na svakih 100 poseda koji igraju. Nuggetsi su treći, odmah iza njih tik 117,0 i to pritom nije zaračunata ova posljednja utakmica protiv Atlante. Ja verujem da su nakon te utakmice oni preskočili Netse. Lakersi su tek 17. napad lige sa 110 poena po meču. Što se odbrane tiče, Lakersi su ubedljivo prvi sa 105,8 primljenih poena na 100 poseda i to je ono na što treba više obraćati pažnju kad su u pitanju, da kažem, aspiranti za šampionsku titulu. Denver je trenutno 20. u ovoj kategoriji sa 112 primljenih poena na 100 poseda, dok su Netsi 26. skoro poslednji sa 113,6 primljenih poena. Kada to okrenemo nazad na net rating, odnosno kada od ofanzivnog ratinga oduzmemo defanzivni, od ove tri ekipe Denver je najbolji, trenutno je peti u ligi, Lakersi su sedmi, a Netsi su osmi. Dakle, ima razloga za optimizam u susretima i sa jednima i sa drugima.
Evo ja, samo da kažem još jednu stvar vezano za statistike, sa neke gledao vezano za Jokića. Znači, ovo je 14. nedelja sad koja je završena i za nas. Nikola Jokić je u svih do 2, 3, 4 kategorije glavne, ne u među prvi 10, nego u top 5 lige. Znači, po poenima je
po ukupnom treći. Broju, dakle ne prosjeku, nego po...
Ne, u ovoj prošloj sedmici, znači govorimo o prošloj sedmici samo. Znači, prošla sedmica, treći je po broju poena, prvi je Lillard, drugi je Bradley Beal, treći je po broju asistencija ukupno, znači James Harden je prvi, Young je drugi, peti je po broju skokova, znači Gobert, Capela, Kanter i Vučević su iznad njega, i po broju kradenih lopti je drugi, 73, a prvi je McConnell sa 75. Znači, to su statistike, ja mislim, koje ni jedan ovaj, ne znam, da li jedan igrač imao takve statistike.
Perkins.
Da. Taman za top 20 svih vremena, da. O, da.
Evo, ja bih rekao nešto, znači, za Dramonda, da malo sam se, preplašio. Sjećam se kako je bilo sa Howardom i McGeeom, isto onako, dobro, ajde, McGee je već i osvojio dva prstena, Howard je ono budaletina, ali uspjeli su ga namučiti što sa provociranjem, što sa ono polu falovima ili tako nešto. I ono mi bilo strano da ne bi Drummond bio isto tako, da ne bi budaletinu glumio, pa samo onako da služi da igra protiv Denvera, da prca Jokića, a ostalo ništa.
To ću ja ti kažem jednu stvar, znači što te prekidam. Drummond i Dwight Howard, to su totalno dve suprotne ličnosti. Znači, ja nisam video Drummonda u jednoj situaciji da je on nešto se busao na nekoga, da je skočio na nekoga zbog nekog teškog faula, da je nekoga teško faulirao. Onako kada gledaš kopanja neki, tupava neka faca, vidiš da je pogubljen, video se baš utakmici protiv Denvera, kad ga je preuzme Millsapa, na primjer konkretno, da ga Millsap postavlja u mesto, Millsap od 36 godina ga ostavlja u mesto, prođe i položi nekako što. Znači, to je, zato ja uopšte nemam nikakav strah, mislim, od tog drama, mislim, čovek je toliko godina u ligi, ništa sem skokova nije uspeo da uradi, tako da nemam ja tu nikakav, plus što Lakersi, nema njih ništa da gleda.
Moram samo da se ubacim, pošto je Milan pomenuo ovu posljednju nedelju. Pogledajte ovo, znači ovo je od početka sezone, dakle Jokić je među prvih pet u NBA-u u ukupnom broju poena, u ukupnom broju skoka, u ukupnom broju asistencija, u ukupnom broju ukradenih lopti. Nijedan igrač u istoriji NBA lige nije završio sezonu u top 5 u sve četiri kategorije. Naravno, idemo u korist to što je odigrao sve utakmice, dakle nije od ovih što su propustili 5, 6, 7, 10 utakmica. Jokić igra svaku utakmicu konzistentno i nakuplja sve te statistike, tako da mu poželimo da izdrži ovome do kraja.
Ma normalno.
Pa da onako samo što više crveni obraz ovima koji ne budu glasali za njega u trci za MVP.
Ma, naš, ko, ovaj, Wright i ekipa, to su
ti. Pusti njih. Nego, htio sam reći, znači, baš kod našeg Lakers neprijatelja, prijatelja Aleksa, se mini rasprava na Twitteru pokrenula, gdje se on radovao Drummondu, a jedan njegov pratitelj Miroslav Nađ, znači, to je to od Zika Nađe Ujak, je napisao da, znači, ja sam se isto zabran kao joj, on će napatiti Jokića, kaže on našta. Andre Drummond je ispod prosječan finisher oko obroča za jednog visokog, ležne igre nema, šuta nema, vrlo loše brani pik, jednom je dobar je skok, ali zbog lošeg završavanja na obruču dobar napadač je skok ne materializira. I ona najzanimljiviji dio što sam provjerio, ono, na Redditu se piše o tome, kaže, ne znam poznato široj javnosti, ali on ne podnosi znoj, ni svoj, ni tuđi. I svaku četvrtinu mijenja dres, jer ne može, ne voli osjećaj znoja na sebi, moram promijeniti dres. Imao sam nešto čitom na Redditu, uglavnom kao da ima velike, da ima veliki problem sa dlakama na, ne znam, ramenima, prsima, ono, i da ga onda to žulja i da stalno mijenja dres. A kaže, šta ti to znači kad se igraš boji znoja? Znači, ono, znamo da i Jokić fino da bude još masniji nego što, nego što je sad fino kad je fit. I onako da se onako, ono, da ga pazuhom, znaš, fino, satare.
Ne, ide, da, ne, da si ti čeče.
Pa to je taktika, znači samo se umeljat, ne prat se par dana i pa švije što ćete dramu zaustavljati. Ništa, svojim lijepim izjavama završavamo emisiju. Hvala što ste bili s nama. Evo, samo isprike JD123 je pitao za izjavu Connellya da će Denver još nije stao sa potezima. Istina, iako yes. Denver nema više slobodno roster mjesto. A Bradley, ha, bilo, on je poznat kao jel obrambeni defon back, ali sad šta je od njega ostalo nakon ovih godina, iskreno ne znam. Ne pratim
ne, sad. Nema Denver mjesto slobodno. Tri
nema, nema, znam. Nema, jedino da vejva ovoga, Clarka. Tak, iako Cornelija rekao da nisu stali s potezima. Sad, ako neko budu vejvali, vjerojatno će biti Clark i možda se nađe nešto na buyout. Ali oni, mislim da neće biti.
Ima i oni za sljedeću sezonu sa čim da, da trguju i da se još dodatno pojačaju, tako da pić, vidjet će.
Eto, ništa. Hvala što ste bili s nama. Udrite like. Ima vas, čovječe, 100 ljudi uživo nas gledat na svaka čast. Hvala što nas pratite. I ne znam, vjerojatno subota, nedjelja, iduća epizoda kad prođu ove utakmice sa Clippersima i Sixersima. Dotad uživajte. Uživajte u ovom novom početku Nuggets ere, jer mislim da su pred nama velike stvari. Tako da, živjeli, čujemo se.
Pozdrav svima ekipa.
Idemo na Nuggetsi.
Idemo.
Nugget Srbija, YouTube, Facebook, Twitter, zvonce, stisnite, like, share, komentar, MySpace, na blogu, u novinama smo sutra, gledajte naši. To je to.
Ba, ba, ba.